Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo osvetliti poetiku kompozitora Aleksandra Obradovića, koji je živao između 1927. i 2001. godine. Jedan od naših najznačajnijih simfoničara, student prve posleratne generacije Beogradske muzičke akademije i profesora Mihovila Logara, Aleksandar Obradović je ostavio bogat i raznovrstan opus od preko 200 kompozicija, u kome najznačajnije mesto zauzimaju simfonijska i koncertantna dela. Pored 8 simfonija, nastajalih između 1952. i 1989. godine, u njegovom opusu izdvajaju se još orkestarska dela Kroz svemir i Epitaf H, kantate Simfonijski epitaf, Sutjeska i Đačko doba šumarica, vokalni ciklusi Plameni vjetar za bariton i orkestar i Zeleni vitez za mezzosopran i gudače, kao i koncertantna dela za klarinet, violončelo, violinu i za klavir. Aleksandar Obradović bavio se pedagogijom kao dugogodišnji profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Naklonjen većim formama i obimnijim izvođačkim sastavima, Obradović je napisao srazmerno malo kamernih i solističkih opusa, a osim studentskog kvinteta za flautu, klarinet i gudački trio, izdvajaju se Askeze za gudače i čelestu i jedno od njegovih posljednjih dela, Pasakalja Crni Goro za gudače. Aleksandar Obradović je svoju delatnost vezao za muzičku akademiju, kasnije Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, gde je na katedri za kompoziciju i orkestraciju prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Usavršavao se kod Lennoxa Barkleya na Kraljevskoj akademiji u Londonu 1960. i u Njujorškom studiju za elektronsku muziku 1967. Obavljao je i mnoge društvene funkcije, između ostalih bio je i sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije i rektor Univerziteta umetnosti. Svoje shvatanje muzičke forme Aleksandar Obradović obrazložio je ovako. Za mene je sonatni oblik u suštini predstavljanje dva ili tri elementa svejedno koji su kontrastirajući i u čijem se razvoju želi, po nekom obliku koji može da bude sasvim individualan i neuobičajen, da se predstavi sukob tih različitih elemenata, da oni dođu do svoje katarze, do svog razvoja i da se onda zaključe na neki način koji ne mora da bude niti sa 100% reprizom onoga što je rečeno u ekspoziciji, niti sa rasporedom tema, pa ako hoćete, ni sa ponavljanjem tema. Neoklasicističko opredeljenje Aleksandra Obradovića, koje se jasno uočava u čvrstim i preglednim formalnim rešenjima, nije ga sprečavalo da se u svojim delima okuša i kao kompilator i svojevrsni akademski analitičar savremenih modernističkih postupaka i tehnika. On je težio intelektualnoj kontroli muzičke supstance i majstorstvu u vladanju kompozicionom tehnikom i orkestracijom, a ta potreba za perfekcijom, uz poigravanje sa nekim tekovinama modernizma, može se uočiti već u njegovoj drugoj simfoniji iz 1964. U ovom delu jasne trostavačne strukture, prvi stav je zvučno blizak slobodnoj atonalnosti, dok su drugi i treći koncipirani dodekafonski, a kao posljedica želje da se kompozitor stvaralački oproba i sa ovom, tada već prilično potrošenom kompozicionom tehnikom koju je tretirao individualno u okviru slobodnije shvaćene tonalnosti. Obradovićeva treća simfonija, nastala 1967. godine, nosi podnaslov Mikrosimfonija. Taj epitet delo je zaslužilo zbog svoje neobične strukture, koja je bila posljedica kompozitorovog eksperimentisanja sa formom. Ne samo da su u njoj upotrebljeni elektronski zvuci, i to kao pojedine teme, već su te teme koncipirane kao dodekafonski nizovi, dok su njihove razrade ili vrsta kontrapunktskih varijacija ili se sprovode kao klasičan tematski razvoj. Također, kompozitor je u ovom delu prožeo dva završna stava i to tako da finalni četvrti stav započinje tokom trajanja trećeg, pa odatle i njen nadimak mikrosimfonija. Pitanjem redukcije simfonijskog ciklusa Obradović se bavio i u svojoj četvrtoj simfoniji iz 1972. godine, i to tako da je delo osmislio kao dualistički suprotstavljena dva stava, od kojih je prvi nazvan buktinje sonatni, a drugi odjeci je skup slobodnih varijacija na obe teme prethodnog stava. Kroz delo se provlači i tematika antifašističke borbe, i to u 60-toglasnom kanonu na temu partizanske pesme Druže Tito, Ljubičice Bela. Peta simfonija iz 1974. je opsežno jednostavačno delo sa obrisima sonatnog ciklusa i ima pet programski koncipiranih delova koji su postavljeni na dve dodekafonske teme u međusobnom retrogradnom odnosu. Još bliža neoromantizmu i ekspresivnim izlivima je Obradovićeva šesta simfonija iz 1977. godine, o kojoj će ovoga puta biti više reči. Geneza simfonijske misli, započeta prvom simfonijom iz 1952. i njenim jasnim neoklasičnim stilom, kompozitora je dovela pred vrata ekspresionizma u njegovoj šestoj simfoniji, koja počiva na otvorenim kontrastima, politonalnim vertikalama i veoma ekspresivnim emocionalnim izlivima. Muzika je dovedena do granice atonalnosti, ali i do granice kompoziciono-tehničke veštine, jer nakon prvog i drugog stava, treći se izvodi kao njihov zbir, odnosno njihovo simultano zvučanje. Kompozitor je nastavio i istraživanje u tematskom smislu, pa je upotrebio matricu Morzeove azbuke, duge i kratke tonove, da njima obeleži vlastito prisustvo u delu, i to kao neku vrstu kriptoautografa. Prva tema prvog stava, dakle čitana preko trajanja svojih tonova, daje reč Darko, što je bio svima poznat kompozitorov nadimak. Ova tema dominira celim stavom koji je dakle monotematski koncipiran u vidu razvojnog luka sa obrisima trodela. Drugi stav donosi i drugu, mirniju i lirsku temu ove neobične simfonije, tako da se obe teme mogu slobodno preplesti u igri kompoziciono-tehničkih veština autora u završnom, trećem stavu, koji je dakle simultano zvučenje prethodna dva stava. Šestu simfoniju Aleksandra Obradovića izvodi orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Anton Kolar. U emisiji Autogram slušate simfonije Aleksandra Obradovića. Upravo smo emitovali njegovu šestu simfoniju iz 1977. godine, čiji se stil smatra i najbližim ekspresionizmu u autorovom simfonijskom opusu. Odsvirao ju je orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Anton Kolar. Svoju sedmu simfoniju Aleksandar Obradović je napisao 1986. godine kao jedno od značajnih dela posljednje stilske faze koju karakteriše neoklasično-romantičarska sinteza, smirenje i pročišćenje forme i fakture. Koncipirana je u autoru najdražem trostavačnom obliku sa prvim sonatnim i drugim sporim stavom u formi pasakalje. Na našem snimku Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Vančo Čavdarski.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste simfonije Aleksandra Obradovića. Upravo smo emitovali njegovu sedmu simfoniju iz 1986. godine. Do kraja večerašnjeg termina emitovat ćemo i posljednji kompozitorov opus, u potpunosti na liniji nove sinteze u kojoj se sameravaju klasicistički kompoziciono-tehnički postupci i romantičarska opšta tenzija i tematika. To je pasakalja za gudače napisana na temu pesme Crni Goro iz Mokranjčeve 11. rukoveti. Ona sjedinjuje jednostavnu melodiju narodne pesme i složen kontrapunktski rad, upotrebu mikstura i raskošnu orkestraciju. Ovo delo je nastalo samo par meseci pred kompozitorovu smrt, a po upotrebi folklornog materijala predstavlja i iznenađenje, s obzirom na to da se Obradović u svom stvaralaštvu nije interesovao za folklornu tematiku. Pasakalju Crni Goro svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim diriguje Aleksandar Pavlović. U emisiji Autogram slušali ste dela Aleksandra Obradovića. Njegov posljednji opus, Pasakalju za gudače, upravo je odsvirao Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, koji bi dirigovao Aleksandar Pavlović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.